Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Edi Rama, summit Zapadnog Balkana, znak naše spremnosti da preuzmemo regionalno autorstvo. Iranski predsjednik Hasan Rouhani, razvili su se iransko-ruski odnosi. Garibabadi. Međunarodna atomska agencija nije svjesna programa nuklearnog oružja izraelskog režima. Srbija zaustavila iranske odbojkaške pobjede. Samit zemalja Zapadnog Balkana održava se danas u Tirani uz učešće komesara Europske unije za susjedstvo i proširenje Olivera Varhelija, kao i predstavnika Kosova, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Kako javlja agencija ATA, albanski premijer Edi Rama je rekao da je samit lidera Zapadnog Balkana jasan znak naše spremnosti da preuzmemo regionalno autorstvo ekonomskog i investicijskog plana. U uvodnom govoru na samitu Rama je naglasio da je vaše učešće na ovom samitu 6 Zapadnog Balkana u Tirani jasan je znak naše spremnosti da preuzmemo regionalno autorstvo ekonomskog i investicijskog plana za Zapadni Balkan i zajedničko regionalno tržište Europske unije. Šef albanske vlade izrazio je zahvalnost povjereniku Europske unije za proširenje Oliveru Varheliju na pokretanju i pomoci velikog ekonomskog i investicijskog plana zajedničkog regionalnog tržišta. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Senad Mašović, danas je uz najviše vojne počasti u domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine primio načelnika generalštaba oružanih snaga Republike Francuske, generala François Lecointre. Tokom sastanka razgovarano je o dosadašnjoj saradnji oružanih snaga dvije prijateljske zemlje koja je ocjenjena dobrom i konstruktivnom, kao i mogućnostima za njeno poboljšanje i unapređenje u budućnosti. Kako je zajednički konstatirano, pandemija COVID-19 je uticala na realizaciju pojedinih ranije planiranih bilateralnih vojnih aktivnosti, ali su tražili najpovoljniji načini da se moguće aktivnosti realiziraju u skladu sa situacijom. General Mašović je zahvalio na podršci koju Francuska kao članica NATO i Evropske unije pruža Bosni i Hercegovini na njenom putu ka euroatlantskim integracijama, te naglasio značajan doprinos francuskog vojnog kontingenta koji je angažiran u sastavu snaga Euforove operacije Altea u Bosni i Hercegovini. On je pohvalio doprinos Eufora izražavajući punu podršku nastavku njegovih aktivnosti. Razgovarano je i o sigurnosnim izazovima u području koji su pokriveni Europskom unijom i NATO vođenim misijama. Preskonferencija člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića o presudi zločincu Ratku Mladiću slijedi prilog iz Sarajeva o toj.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović održao je preskonferenciju povodom presude Ratku Mladiću. Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske i dugo vremena najtraženiji haški optuženik, pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, te teroriziranje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, odnosno za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Pravomoćnom i konačnom presudom koju mu je danas izreklo žalbeno vijeće međunarodnog mehanizma za krivične sudove, potvrđena je prvostepena presuda od 22. novembra 2017. godine, te okončan proces za najteže zločine počinjene na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović o ovoj presudi rekao je sljedeće.
Na ovom svijetu ne postoji kazna koja bi bila adekvatna zločinima za koje je kriv Ratko Mladić. Nijedna kazna ne može vratiti u život ubijene, niti može osigurati potpunu pravdu ako imamo u vidu monstruoznost zločina opisanih u presudi. Ipak, činjenica da je Mladiću izrečena najteža kazna propisana statutom, kazna doživotnog zatvora, predstavlja djelimičnu pravdu i satisfakciju za žrtve. Važno je da takav zločinac više nikada ne bude na slobodi. Važno je da su pred licem cijelog svijeta njegova zlodjela iz proteklog rata nazvana pravim imenom. Važno je da će ga civilizirani svijet nakon ove presude pamtiti samo kao ratnog zločinca i ništa više. Žao mi je što ovaj sud, kao i drugi sudovi ranije, nije imao snage i hrabrosti da konstatuje da je genocid pored Srebrenice počinjen i u Prijedoru, Kotor Varošu, Foči, Vlasenici, Sanskom mostu, Ključu i drugim općinama u Bosni i Hercegovini, jer je to očigledna činjenica. Nju je na koncu priznao i sam Mladić, kada je još 1992. godine na takozvanoj skupštini srpskog naroda kazao da je to što se od njega traži genocid. Uprkos tome, ostaje činjenica da su zločini u navedenim, kao i u drugim općinama širom Bosne i Hercegovine, uključeni u ovu presudu, te da su kvalificirani kao zločin protiv čovječnosti, što je kvalifikacija kojom su pred Nimberškim tribunalom opisana nacistička zlodjela. Značaj ove presude je i u tome što je nakon presuda političkom rukovodstvu zaokružena slika i kada je riječ o vojnom rukovodstvu Republike Srpske. Nakon ovih presuda niko više neće moći ustvrditi da je politički i vojni pothvat na čelu sa Karadžićem i Mladićem bio legitiman politički i vojni pothvat. To je bio udruženi zločinački pothvat s ciljem stvaranja etnički čistih teritorija, a koji je rezultirao genocidom, istrebljenjem, logorima, silovanjima, premlaćivanjima, uništavanjem imovine i vjerskih objekata. Pozivam sve snage u Bosni i Hercegovini i regionu koje još uvijek sanjaju o ratnim ciljevima, teritorijalne i daljnje etničke podjele Bosne i Hercegovine, da se konačno probude, da konačno prestanu s lažima i prihvate istinu. svoje retrogradne ciljeve nikada neće ostvariti. Mogu samo ugroziti mir i stabilnost.
Konačna presuda u ovom predmetu izrečena je nakon gotovo 26 godina od podizanja optužnice protiv Ratka Mladića u Haškom tribunalu, te je utvrđena odgovornost jednog od ključnih aktera rata u kojem je ubijeno više od 100.000 ljudi, te je protjerano više od 2 miliona stanovnika Bosne i Hercegovine. Nakon višegodišnjeg bijega i skrivanja, Mladić je uhapšen u Srbiji 26. maja 2011. godine. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Sledi blok kratkih informacija. Kompletni posmrtni ostaci jedne žrtve proteklog rata ekshumirani su danas na lokalitetu Potočar i općini Srebrenica. Prema informacijama sa kojima raspolažu Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pretpostavlja se da se radi o žrtvi bošnjačke nacionalnosti, odnosno o ženi koja je 1995. godine donesena i ukopana na ovom lokalitetu. Nakon ekshumacije, posmrtni ostaci ove žrtve bit će prebačeni u komemorativni centar u Tuzli zbog kriminalističko-tehničke i sudsko-medicinske obrade te izuzimanja koštanih uzoraka radi utvrđivanja identiteta uz pomoć DNK analize. Međunarodna atomska agencija nije svjesna programa nuklearnog oružja izraelskog režima u nestabilnoj regiji Bliskog istoka, rekao je stalni iranski predstavnik u međunarodnim organizacijama u Beču, Kazim Garib Abadi. Agencija se mora distancirati od bilo koje političke agende, dodao je. Generalni direktor Međunarodne atomske agencije u ponedjeljak je ustvrdio da teheranske zaštitne deklaracije nisu transparentne, tvrdeći da će to uticati na sposobnost agencije da osigura mirnu prirodu iranskog nuklearnog programa. Kazim Garib Abadi, napominjući da je trenutni izvještaj agencije ponavljanje njenog prethodnog izvještaja bez odgovarajućeg odražavanja najnovijih kretanja i događaja između dviju strana, posebno tokom posljednja dva mjeseca, te dodao. Takvo ponavljanje nije bilo ni potrebno ni konstruktivno. Američki predsjednik Joe Biden, koji boravi u Velikoj Britaniji na prvom evropskom putovanju, rekao je američkoj vojsci da njegova vlada ne traži konfrontaciju sa Rusijom. Međutim, sve američke države reagiraju na smislen i ozbiljan način da zaštite svoje temeljne interese. Također je govorio o svom predstojećem sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Sastat ću se s Putinom kako bih mu licem u lice rekao ono što želim znati. Američki predsjednik optužio dvije vlade za provođenje štetnih aktivnosti protiv Washingtona, obećavajući da će se suprotstaviti njegovim neprijateljima, uključujući Rusiju i Kinu. Narodna republika Kina je nedavna nagađanja američke vlade o mogućnosti širenja virusa korona iz laboratorija opisala kao iluziju zavjere. U članku objavljenom u časopisu People's Daily, službenoj novini kineske vlade, stoji: američka navodna istraga o izvoru izbijanja korone samo je vrsta političke propagande koja se sprovodi pod izgovorom istrage. Nedavno je američki mediji nastavio nagađati o porijeklu korone, tvrdeći da je laboratorija povezana sa američkom vladom u izvještaju zaključila da je hipoteza da je virus korona procurio iz laboratorije Wuhan u Kini zahtijevala dodatnu istragu. Iranska odbojkaška reprezentacija igrala je u četvrtak protiv Srbije u svojoj osmoj utakmici odbojkaškoj ligi 2021. godine, izgubila rezultatom 3-2. Vladimir Alekno, glavni trener iranske odbojkaške reprezentacije, poslao je svoj tim na teren drugačijom kombinacijom od prethodnih mečeva. Ovim rezultatom Iran je ostao na petom mjestu sa 5 pobjeda i 16 bodova prije nego što je danas imao druga takmičenja. Iranska odbojkaška reprezentacija će sutra u 9. kolu turnira odmjeriti snage sa Saveznom Republikom Njemačkom. Iranski predsjednik Hasan Rouhani danas je govorio o odnosima Teherana i Moskve te o novim vladinim privrednim projektima.
Predsjednik Islamske republike Iran Hasan Rouhani izjavio je da su se odnosi između Teherana i Moskve razvili u raznim oblastima, te pohvalio saradnju vlade i predsjednika Rusije. Iranski predsjednik Hasan Rouhani je danas na svečanosti otvaranja 71. sedmice nacionalnih projekata izjavio: između Irana i Rusije postoje vrlo bliski odnosi, a nakon pobjede Islamske revolucije uvijek smo imali dobre odnose s Rusijom, ali u ovih 8 godina odnosi su se razvili na raznim poljima. osvrćući se na činjenicu da je izgradnja dvije nuklearne elektrane započela u saradnji s Rusijom i da su u izgradnji, predsjednik Irana je rekao: "S Rusijom imamo dobru saradnju na vojnom polju, posebno području odbrane, koje nakon dolaska sistema odbrane S-300 iz Rusije postala mnogo šira nego ranije." Prema riječima Ruhanija, u ovu saradnju ubraju se i današnji napori Irana s Rusijom da oživi međunarodni nuklearni sporazum u Beču. Ruhani je u nastavku naglasio: "Otvaranje velike elektrane kapaciteta 1400 MW od velike važnosti za južni region Irana i obalu Makran. Rad zajedničke elektrane Irana i Rusije kapaciteta 1400 MW smještene u gradu Siriku u provinciji Hormozgan pušten je u opticaj po naredbi iranskog predsjednika."
Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova naglasio je potrebu vraćanja iranske nafte na svjetska tržišta, rekavši da nastavak nuklearnog sporazuma neće biti moguć ako se nastavi maksimalni pritisak na Iran. Obraćajući se ruskim medijima danas, Sergej Ryabkov, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova i glavni pregovarač, rekao je da se formiraju sporazumi o oživljavanju nuklearnog sporazuma u Beču. Pružanje uslova za povratak iranske nafte na svjetsko tržište jedan je od glavnih elemenata nuklearnih pregovora. Do sada je u Beču održano 5 rundi razgovora između Irana i pregovaračkih strana, a stranke su do sada izrazile optimizam u pogledu oživljavanja nuklearnog sporazuma. Međutim, nakon 5. runde razgovora u Beču, američki državni sekretar Antony Blinken ustvrdio je da Iran i Sjedinjene Američke Države još nisu došle do faze uzajamne provedbe svojih nuklearnih obaveza u bečkim pregovorima, ne spominjući pritom obaveze i odbijanje Washingtona da ispuni svoje preuzete obaveze. Palestinske grupe osudile su kriminalne aktivnosti cionističkih okupatora u gradu Dženin na zapadnoj obali. Duh nacionalne borbe sigurnosnih snaga u Dženinu pokazuje da je palestinski narod slobodna nacija koja se neće predati, rekao je Fawzi Borhum, glasnogovornik palestinskog islamskog pokreta otpora Hamas. Predsjednik palestinske uprave Nabil Ebu Rudina naglasio je u četvrtak da kontinuirana izraelska agresija i opetovano kršenje prava palestinskog naroda i svakodnevna ubijanja palestinaca, od kojih se najnovije dogodilo u Dženinu, krše međunarodno pravo i dovodi do opasnih tenzija. Izraelske specijalne snage izvršile su jutros upad na grad Dženin na sjevernu zapadne obale, ubivši 2 palestinska agenta vojne obavještajne službe i palestinskog borca za slobodu. Sa druge strane, Ubaida Edahduh, 9-godišnje palestinsko dijete iz naselja Zeitun u Gazi, stradalo je zbog težine zadobijenih povreda nakon eksplozije koju je ostavila cionistička vojska. Zamjenik koordinatora vojske Islamske republike Iran naglasio je da prisustvo u međunarodnim vodama smatramo neotuđivim pravom strateške mornarice vojske Islamske republike Iran i taj će se put snažno nastaviti. Admiral Habibullah Sejari, zamjenik koordinatora armije Islamske republike Iran, je rekao: 77. strateška mornarička flota vojske koju čine sveiranski razarač Sahand i mornarica Makran prvi je put prisutna u Atlantskom okeanu kako bi demonstrirala sposobnosti Islamske republike Iran na polju plovidbe. Admiral Sejari je dodao: "Ova se flota trenutno nalazi u Atlantskom okeanu nakon što je prešla 6.000 nautičkih milja, odnosno gotovo 12.000 km nakon 30 dana plovidbe." Prema riječima admirala Sejarija, prisustvo pomorskih flota na otvorenom moru vrši se u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom, a ova flota je prvi put ušla u Atlantski okean bez sidrenja u lukama drugih zemalja, a ovo snažno prisustvo ukazuje na pomorsku sposobnost i autoritet Islamske republike Iran. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.iran. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
prema svjetlosti.
Allaha, milostivog, samilosnog. Neka je selam na čisto dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 12. i 13. ajta sure El Hadž.
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
وإمع الله ملوستيفوك ساملوسنوك أنت pored Allaha klanja onome koji od njega ne može nikakvu štetu otkloniti niti mu može bilo kakvu korist pribaviti. To je zaista velika zabluda. Klanjaj se onome čije će mu klanjanje prije nauditi nego od koristi biti, a takav je doista loš zaštitnik i zao drug. Istino je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo rekli da kada se ljudi slabe vjere nađu pred teškoćama i problemima ne mogu ih podnijeti nego počnu govoriti kao nevjernici. U ovim ajetima se kaže, oni se više i više skreću s pravog puta i umjesto Boga posežu za zabludama. Umišljaju da neke zvijezde i beživotno kamenje ima ulogu u ljudskoj sreći, stoga na razne načine od njih traže rješenje svih problema i kao da obožavaju beživotne predmete. Nažalost, u današnjem najizgled civiliziranom svijetu neki ljudi za postojanje sreće značajnim smatraju predmete poput konjske potkovice ili zmijskog pečata, pa svoju sreću traže u tim beživotnim predmetima. Drugi opet za otklanjanje problema i dostizanje udobnosti užitka na ovom svijetu umjesto Boga slijepo slijede ljude poput sebe. Međutim, šteta koju imaju je veća od koristi. Oni za vrijeme opasnosti ne mogu biti čovjekovi prisni prijatelji i saputnici. Sljedbenici faraona koji su umjesto Musaovog boga obožavali faraona nisu dobili nikakvu pomoć od njega tokom opasnosti i oni su se, kao i on, utopili u rijeci Nil. Iz ovih ajeta učimo. Uvjerenje u to da u čovjekovom životu ulogu ima nešto drugo osim Boga je uvjerenje obojeno širkom i zabludama. Ne družimo se sa onima koji nas odvraćaju od Božjeg puta i vuku nas na drugu stranu. Za vrijeme opasnosti od takvih ljudi nemamo nikakve koristi. Sada slušamo učenje 14. ajta sure Al-Hajj.
Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu s-salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Inna Allaha yaf'alu ma yurid.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Allah će oni koji vjeruju i čine dobra djela zaista uvesti u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći. Allah radi ono što hoće. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon govora o sudbini ljudi slabog imana koji su na ovom svijetu u zabludi i problemima i koji će biti kažnjeni na ahiretu, ovaj ajet ukazuje na sudbinu vjernika. Poruka ajeta je sljedeća. Oni koji do kraja života žive s vjerom i umiru kao vjernici te žive dobrim i čestitim životom, na drugom svijetu će imati veliku nagradu. Jasno je da će Bog ispuniti ono što je obećao, jer zna sve što se dešava robovima i sposoban je nagraditi ih. Iz ovog ajta učimo, vjera ne može biti bez djelovanja kao što djelovanje bez vjere nema vrijednosti. Ključ spasa i sreće je vjerovanje popraćeno djelovanjem. Nevjernici pomoć traže od ljudi poput sebe, od onih koji im ne mogu pomoći ni na ovom svijetu, a kamoli na ahiretu. Ali vjernici pomoć traže samo od Boga jer je On moćan da im pomogne i vlasnik je i sudija na sudnjem danu. Sada slušam učenje 15. i 16. ajeta sure Al-Hajj.
Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bi sababin ila as-samaa'i thumma liqta' falyanzur hal yudhhibanna kayduhu ma yaghir. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد.
U ime Allaha, milostivog samilosnog. Onaj ko misli da poslaniku Allah neće pomoći ni na ovom ni na onom svijetu, neka rastrgne uže od tavanice i neka razmisli da li će njegov postupak, ako se objesi, otkloniti onu zbog čega se on ljuti. I tako, eto, mi ga u vidu jasnih ajeta objavljujemo, a Allah će onome kome on hoće na pravi put ukazati. Istinu je rekao ni Allah. Ovi ajeti ukazuju na ljutnju mekanskih mušrika zbog napredovanja islama, jer oni nisu očekivali da će Bog pomoći svog poslanika i da će se vjera islam proširiti i napredovati, zato su na razne načine iskazivali svoju ljutnju. Bog im odgovara, ako ste veoma ljuti, objesite se, možda će se vaša ljutnja smanjiti. Načelno, ljubomorni ljudi koji ne mogu gledati napredak drugih ljudi žele sebi smrti, govore, kamo sreće da nisam doživio da vidim kako taj i taj živi. Bog ukazuje na to njihovo ponašanje i poručuje im ako ne mogu gledati pobjedu i uspjeh poslanika islama, neka se ubiju da im bude lakše. Jer ono što je poslanik objavio ljudima su jasni Božji dokazi, pa kogod bude sposoban prihvatiti istinu, razumjet će je i povjerovati. Ali mnogi ljudi je smatraju suprotno svojim neispravnim zahtjevima i nisu je spremni prihvatiti. Jasno je da takvi ljudi neće biti upućeni. Iz ovih hajda učimo. Umjesto tugovanja i žaljenja ili ljutnje zbog nečega što Bog želi, nadajmo se njegovoj milosti i blagodati, jer je to put našeg spasa i sreće. Uputa je Božji posao, a Kur'an sredstvo za uputu čovječanstva. Kur'anom se koriste oni koji obasija Božje svjetlo i oni povjeruju gospodara svjetova. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na amanet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Jedan od posljednjih političkih trzaja Benjamina Netanjahua bio je najavljeni marš zastava u okupiranom Kucu. No nakon upozorenja palestinskih grupa otpora, ovaj marš je otkazan. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o maršu zastava koji je bio planiran za danas u okupiranom Kucu, ali je otkazan. Naime, taj marš se trebao održati danas, a bio je to zapravo pokušaj Benjamina Netanjahua da se okoristi radikalnim desničarima i očisti grad od preostalog palestinskog stanovništva. No, nakon upozorenja istaknutog zvaničenika Hamasa, parada je otkazana. Postavlja se pitanje, znači li to da je zaista došao kraj političkog angažmana Netanjahua? O tome ćemo razgovarati s našim današnjim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Posljednjih dana atmosfera na okupiranim teritorijama je krhka, složena i prožeta mnogobrojnim problemima, kao i političkim i sigurnosnim krizama i izazovima. Tako da već sada mnogi nagovještavaju mogućnost propasti izraelskog rasističkog režima. Ovih dana premijer izraelskog režima Benjamin Netanjahu se već sada vidi bačenim u ambis i historijskom kantom za otpatke, zbog čega čini maksimum zalaganja na sprečavanju formiranja novog vladinog kabineta od strane koalicije nekoliko izraelskih i arapskih partija, kako ne bi završio kao jedan od njegovih prethodnika, Ehud Olmert, bivši premijer koji je također završio iza zatvorskih rešetki. Netanjahu koristi sve moguće metode i koprca se u tim političkim i sigurnosnim vodama velikog broja nezadovoljnih njegovom politikom. Jedna od metoda kojom se namjeravao koristiti uz pomoć radikalnih desničara je održavanje marša zastava u starom dijelu Kuca. Cionisti su dan okupacije Kuca, odnosno 7. juni 1967. godine, obilježavali kao nacionalni dan i tog dana na godišnjicu okupacije Kuca, sve ulice ovog historijskog grada su punili znakovima svoje okupacije, dok su stanovnicima Kuca onemogućavali da izađu na gradske ulice. Cilj ovog programa koji je najavljen za četvrtak, kako su ranije saopštili, je insistiranje na čišćenju od preostalih Palestinaca koji ne namjeravaju napustiti svoje domove u Kucu. Ovaj potez je imao snažne reakcije palestinskog stanovništva i njihovih grupacija pokreta otpora koje su pozvale stanovništvo da ustanu protiv ove namjere cionističkog vrha. Ovaj marš je, kako se to obilježavalo ranijih godina, trebao da se održi prije oko mjesec dana i prije 12-dnevne agresije na pojas Gazu, ali je prolongiran zbog svih tih nestabilnosti u Kucu i sukova u pojasu Gaze. Čak i ove najavljene aktivnosti izraelskog režima su otkazane nakon upozorenja palestinskih grupacija pokreta otpora, što je dovelo do jačanja zbunjenosti u redovima izraelskih zvaničnika kao i desničarskih izraelskih partija, koje su sada bile primorane da odgode za njih važan program, a sve zbog upozorenja palestinskih grupacija pokreta otpora. Otkazivanje programa marša zastava u Kucu od strane izraelskih vlasti, i to samo nekoliko sedmica nakon teškog poraza u agresiji na pojas Gazu, pokazatelj je otvorenog priznanja predaje izraelskog režima i lično Benjamina Netanjahua pred upozorenjem palestinskih grupacija, što je zapravo nametnulo novu jednačinu izraelskom režimu. Svakako, povlačenje izraelskog režima od održavanja programa marša zastava u Kucu se desilo uvjetima kada su arapske monarhije regiona, zajedno sa političkim i medijskim grupacijama zapadnih zemalja, podržale održavanje tog programa, što zapravo pokazuje da je otkazivanje marša zastava još više produbilo poraz izraelskog režima, a istovremeno se sve više primjećuje podijeljenost među cionističkim frakcijama i grupacijama.
zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu. Naš je današnji sagovornik dr. Džafer Kanadbaši, politički analitičar. Dr. Kanadbaši, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime Boga milosnog samilosnog, selamim i pozdravljam sve vaše gledatelje i vas i sve vaše gledatelje koji nas, koji ovaj program sada prati, nas će biti korisan.
Doktore Kanadbaši, za početak nam recite, evo, izraelski zvaničnici su nakon upozorenja palestinskih grupacija otkazali planirani marš zastava. Šta vi mislite o tome?
Ono što se trenutno dešava na okupiranim palestinskim teritorijima zapravo govori o jednoj kriznoj situaciji na političkoj sceni na okupiranim palestinskim teritorijama, odnosno Izraelu. Oni su nastojali da naprave marš sa dva cilja. Dakle, kao što ste vi i kazali, trebali su se održati demonstracije ili marš zastave koji se trebao prije nekoliko dana održati. Njihov cilj je bio da nakon ovog poraza nedavnog u 12-dnevnom ratu, da nađu se u takvoj situaciji koja bi bila pogodna za realizaciju njihovih ciljeva, odnosno da se Izrael nastavi okupaciju regije Šejh Džarah u okupiranom Kucu. Sa druge strane, cionisti koji su ilegalno došli i stacionirali se na okupiranim palestinskim teritorijama, odnosno u pojasu Gaze, da bi se njihov položaj učvrstio na tim područjima. Stoga ovaj marš zastave trebao je da bude u cilju realizacije tih ciljeva. Oni su htjeli da to sprovedu u djelu, međutim nisu uspjeli u svojim namjerima iz razloga koji su manje više poznati javnosti, dakle zbog otpora i unazad nekog vremena mudrih poteza zvaničnika pokreta otpora Palestine. I Izraelci, kao što možemo vidjeti svakodnevno, nisu naučili iz ovih poraza i naravno pokušavaju nastaviti svoju okupatorsku politiku.
Doktore Kanadbaši, po vašem mišljenju, koji je zapravo bio glavni cilj organizatora ovog marša?
Kao što sam već kazao, Izrael je pretrpio težak poraz u posljednjoj 12-dnevnom agresiji. Ne samo da je doživio poraz na političkom, nego i na vojnom planu. U redu je to što je on u mnogome nadmoćniji vojno, ali pretrpio je velike vojne gubitke. Vidjeli ste da čelična kupola, takozvani neprobojni štit Izraela, nije mogao da ih zaštiti od raketa koje su bile ispaljene na okupljene palestinske teritorije, odnosno Izrael. I upravo zbog toga je pokrenuto pitanje i u Americi da se poboljša taj njihov protiv raketni sistem poznat kao čelična ili željezna kupola. I cionisti nastoje, kao što sam već kazao, da realiziraju svoje odveć poznate ciljeve, jevreizaciju okupiranih palestinskih teritorija, da se potpuno izmijeni slika, demografska slika okupirane Palestine. Upravo zbog toga dovode ilegalne cioniste i doseljenike, migrante iz različitih dijelova svijeta kako bi promijenili demografsku sliku okupirane Palestine, odnosno Izraela. I upravo svi ti potezi su direktno i indirektno upregnuti, da tako kažemo, u realizaciju tih pervidnih njihovih ciljeva. Jedan od ciljeva je zapravo da se zaborave svi ti njihovi pokušaj vojne ekspanzije okupirane Palestine. Znamo da su oni unazad nekoliko decenija rasparčavali i reducirali palestinsku teritoriju, čineći različite vrste ratnih zločina. Čak su i međunarodni sudovi sada zaokupljeni ili trebaju da pokrenu istrage o tim njihovim zločinima.
Doktore Kanatbaši, vidimo da se zapravo Netanjahu grčevito bori za opstanak s obzirom da je ovo očito njegov politički kraj. Da li otkazivanje marša zastava u koji je on polagao zaista velike nade pokazatelj kraja političkog angažmana Benjamina Netanjahua?
Treba sve počinjati, svaku analizu koja se trenutno dešava s obzirom na ono što se dešavalo u posljednjim konfliktima između cionističke vojske i palestinskih pokreta otpora. Dakle, ovaj 12-dnevni rat između cionističke vojske i palestinaca. Već se sada cionistički režim naziva režimom apartheida, što dovoljno govori o kakvom je režimu riječ. Sa druge strane, Benjamin Netanjahu je izložen velikim političkim i drugim pritiscima. I naravno da je on ostao kratkih rukava u ovim posljednjim dešavanjima. On doživljava gotovo potpuni politički krah u svojoj političkoj karijeri. Bukvalno se on protjeruje sa političke scene cionističkog režima i ono što i možemo zahvaliti upravo tom posljednjem 12-dnevnom ratu koji naravno nije išao u korist političkom opstanku cionističkog premijera Benjamina Netanjahua. I on naravno pokušava na sve moguće način da naravno da o Benjamin Netanjahu ima i druge afere koje se za njega vešu, a to je svakako i korupcija, primanje mita ili dara za svoje političke projekte i naravno da je on sada izložen različitim pritiscima i na svaki mogući.
Zahvaljujemo na odgovoru, doktore Kanatbaši. Da li je zbunjenost i izgleda da imamo malih tehničkih problema, pa predlažem da pogledamo jedan kraći vole, a potom nastavljamo razgovor s našim gostom.
Thank you.
poštovani gledalci, evo, ispričavamo se zbog male pauze. Nastavljamo razgovor, naš današnji sagovornik dr. Džafer Kanadbaši, a razgovaramo zapravo o otkazanom maršu zastava koji je bio planiran u okupiranom Kucu. Doktore Kanadbaši, recite mi, da li je zapravo zbunjenost i izgubljenost izraelskih zvaničnika rezultat poraza u posljednjoj agresiji na pojas Gaze i da li izraelski režim po vama postepeno propada?
Ja sam već kazao da se radi o svrgavanju režima, odnosno možemo kazati da se svrgava jedna apartejska vlada, ali ne možemo govoriti o tome da se cionistički režim uništava. Pogledajte samo koliko su Amerikanci sada se zauzeli za jačanje cionističkog režima i nastoje da spasu cionistički režim, i oni smatraju da je 12-dnevni rat, pored toga što se radi o vojnom porazu, radi se i o političkom porazu cionističkih vlasti, zbog toga što su njihovi napori za neutraliziranje raketa od strane čelične kupole, da je ona bila nemoćna. I upravo zbog toga Sjedinjene Američke Države nastoje da prikažu pokret otpora Palestine terorističkim organizacijama.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you. nga Teherani, zëri i Republikës